Roman kolu hijibusei wotosai halakote moli e kotenke minube Kristo Yesu kafunyo yakono katu noro sembo minka baluo dinna Yesu Kristo kono wole enfrin junubo ni saya sembo bulu luama menke no hadamadi yala lafo kamala ala ye woleke aye adinke okinan ni hadamadi mulungola junubo e minu mara ka ke junube kafar lanoti hadamadi ulbe wo silola aye junubo la maro sembo tinya fo luwa e minkani si timma nkono minu buka na hadamadi yala hamin kuolu noma bari alala noro mol minu kabalu ifansu hamin kuolu noma wolo hakilo katu wo hamin kuol lekan bari minu kabalu ka alala noro noma wolo hakilo katu noro la kuol lekan ka ihakilo tu ifansu hamin kuol kan wo kasa yale sabu barika ihakilo tu alala noro la kuol kan woka baluo ni kairo le sabu katu mo min hakilo katu hadamadi ya kuolukan akake ala jawoleti abukason alala luama andu abuka hani akeno wole yatinna molu minuka ifanson hamin kuolu noma ibuka ala sewondino bari atolu buka hadamadi ya la hamin kuolu noma albe noro le kono katu alala noro be sabatiri atolu konole momo mimman Kristu la noro soto wo mari manke Kristu tati bar nin Kristu be atolu kono hani ali balajatol fata junubo la kuo kama al nyol be tarla balurine katu altilinta ala nyatili ngolale ala miye Yesu wulindi kabosa ya kono ateleye ala noro di kasabati atolu kono woto atemiye Kristu Yesu wulindi kabosa ya kono abe baluo dila ali balajato lale kaboni ala norola mimbe ali kono woto mbadi ngolu nga nyantolu sotole bari amanke nyantoti ntoliye kabaluko balajato lafita ala nyami katu ni ali kabaluka wo hamin kuolu noma ali be falale banin ali baluta ka alala noro noma noro le ka balajato la hamin kuolu kasara andu albe balulale katu alala noro ka moli minu be kenken wolumu ala dingol leti ali noro min soto amanke jonya noroti ka ali tu silango kono bari wo mu diya noro leti minka tinna nka sariko aba mfama alala noro fonle ninna noro ka sede yake ko ntolumu ala dingol leti nimmu adingoluti woto mu aketala fanaleti mu ala ketala leti anin Kristu keta nyolu nin ayatra ntorata afe mbetarla afele fana kallanke yakono ngajele ko mbe torol minu kono sanyi wol mu kundinati nte wol nin kallanke ya misali nola membe lankene mala andum bena asotolale daro bebe hammere ka wo wato leje ala dingol be lankene mala wato menna ka tu daro dunta na fantan yale kono wo manke afon la foti bari alale la fomu meye adundije bari daro la jiko mu nyinetiko abe bondila nyi na fanta ya konole andu abe wo firi woni kallanke ya sotolale mimmu ala dingol fanataati ngalon neko daro bebe nguntan kan wato nyinnale ko tingobe muso minna andu amanke daro dronti barintol fongolu fana minu nata noro soto alala sori feng foloti nka nguntan sonde mokonole katumbe wato batukanne kake ala dingolti aninka balajato kuto soto nyinjiko kan inkisata. Barika jiko soto kuoto na minje wo manke jikoti mumeke. Jumale jikita kuola aye minje fokaban. Ba ninji kita kuola ma minje folo nka baturoke munyoko nole wo nyakili ngola noroka makoile na lanfo kamala katu malon nyanta duala nyami bari noro fonle kandema kaduake ni ngunta ngulula mbuka minu fono ni nkumolula ala minka molu sonde molu kisikisi aka lonne noro kami yitandi katu noro le kallo mo senu olieko ala lafita ala nyami nga lonne ko ala ka kuol bebeti andi molleye miniye akanu ani aye minu kumandi ala natol kama katu aye minu la kuo lonnu aye wolle tombon fana fo imulu sikke ko adinkeo wotole adinkeo sinake dinke foloti badin jama kono andu aye minu tombon aye wol fana kumandi andu aye minu kumandi aye wolle fana tilindi andu aye minu tilindi aya alla kallanke ya fana di wollela science mune fono nyin kuoto nin ala ben tolufe jumale be balanno lan toluma ala mimma hane afongo dinkeo kari bare aya din tolu bela kuo kama fo ate parela ka anin fengol be fana din tolula jumale si ala la tombo molu tumino ala le fon ka molu tilindi woto jumale be ihala kinola Kristo Yesu miye wo kango soto fo atele manfa nyeban tonya afata nyele awulindita kabo saya kono andu abe alabulu ba karolale ka dani na kuolula jumale simbondi no Kristo la kano kono fo kole ya kubale mu waran nikuya fo toro waran konko Fentanya, masibo, warang hausaro, na kuole beleko, abe saferi nyami.
Itela kuole ya atine kakumfala, ikankeko saji olumenu nyanda kanatela.
Barinyo kuole bekono, na kuo tambita norilal fonlale, kaboni atela miye nkanu, katundanke ni ataleko, saya warang baluo, tembondino la Kristo la kanokono. Hani malaiko lu waran setan jawolu te akenola kuoli minu bekerin waran kuolu minu kana sembete kerin sanfatol kono santo waran banko kan duma waran fen kote minsi mbondino alala kano kono na minso toka boni Kristo Yesu la Mario